Halo, halo.
Halo, halo. Selamat datang di podcast Emak Aksara lagi. Bersama saya lagi Titis dan teman saya.
Saya Rudy.
Ya. Ini kali ini kita mau bahas tentang sesuatu yang lagi bumbung tuh.
Bus. Apa ya?
Tentang idola kamu yang sekarang sedang tenar naik lagi.
Anu. Siapa?
Semakin naik maksudku.
Anu, si direktur Garuda.
Direktur Garuda. Oh iya kan. Itu juga keren sih, tapi ini lebih keren bro, karena kita udah mengenal prestasi beliau.
Nus.
Prestasi dalam dunia industri bisnis yang ada banyak sekali dampaknya buat Indonesia tahun-tahun belakangan ini, yaitu Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan. Yeah. Ini mencurigakan, ini mau bahas apa coba?
Iya, oke.
Coba tebak, ini bakal ngeritik atau bakal memberi saran?
Yes.
Atau saran mendukung siapa pemerintah?
Lu, siapa
lu? Oh, iya ya?
Iya.
Kan gak kenal gitu.
Gak kenal dan ya aktivitas sedikit, Ruth. Mungkin aktivitas cuma 23, dimana aktivitas kucing 22.
Oh iya ya. Jadi kadang jadi hewan piaraan cocok lah ya.
Iya. Kita akan bahas tentang 5 hal tentang sastra yang sebaiknya Bapak Nadiem ketahui.
Wush. Nanti di blacklist ya.
Enggak apa-apa. Nanti di komen sama Pak Nadiem, siapa tahu ya potnya sama sastra.
Oh iya, jelas itu.
Nanti kita mention ya gitu. Okay.
Siapa tahu nanti Mbak Titis jadi wakil menteri.
Buat Jota.
Oh, staf khusus ya. Kan masih belia gitu ya.
Iya, amin aku menjadi menteri.
Oke.
Lanjut.
Kita ada tadi 5 poin kan?
Yes.
Ya, poin pertama gimana nih? Apa? Ini aku yang nyebutin atau kamu yang
ya,
nyebutin?
Ya,
boleh kamu. Poin pertama tentang kemerdekaan belajar.
Oh iya, iya, iya. Itu kan ya kata merdeka itu banyak disebut oleh Pak Nadiem tuh. Termasuk sebenarnya kemerdekaan belajar. Apa kaitannya kemerdekaan belajar dengan sastra? Yang perlu Pak Nadiem ketahui.
Apa ya? Aku senangnya bertanya ya, tapi.
Oke, okay, aku bertanya itu takut jawab sendiri ya. Gini, Ruth. Dalam sastra tuh apa sih yang nggak merdeka dalam belajar? Kamu belajar tentang apa tuh di sastra tuh? Ada gitu, Ruth. Kamu baca coba misalnya bukunya Orwell. Itu kita belajar politik di situ.
Yeah.
Kamu belajar, kamu baca bukunya buku tentang bukunya yang dulu kita pernah bahas misalnya Hang Kang, itu tentang vegetarian, judulnya vegetarian, itu tentang konflik keluarga. Itu berarti kan tentang itu malah tentang psikologis orangnya kena banget itu. Kita pernah dapat. Itu ada psikologi juga. Jadi dalam sastra sebenarnya apa yang enggak merdeka itu? Heran aku.
Ya, kita sebagai pembelajar itu merdeka ketika belajar sastra. Tapi ketika kita menulis sastra, kita belum tentu merdeka karena ada kemungkinan di beredar. Misalnya kita ngeritik pemerintah, apakah aman gitu loh. Kemerdekaan pers mungkin. Yang gak merdeka itu adalah sistemnya. Kita sebagai penulis, kita merdeka ya.
Ya, oke. Mantap. Jadi sebenarnya merdeka dalam belajar tuh di sastra udah lama ya, Ruth, ya.
Yeah.
Kita udah lama lah di sastra. Kamu merasakan juga nggak di sastra tuh kamu belajar banyak gitu?
Iya. Yeah.
Kamu merasa merdeka gitu?
Iya, yeah, lebih merdeka lah daripada kalau kita misalnya belajar, saya nggak di pendidikan dasar kita nggak boleh tuh kita belajar tentang komunisme atau apa. Tapi di sastra bisa jadi karena kita butuh. Mungkin saja butuh gagasan tentang komunisme atau minim sebagai konteks, tapi sebagai pemikiran, sebagai ide yang ada di dalam cerita bisa.
Ya, soalnya wawasan itu kan konteksnya apa? Ideologi sendiri kalau mau dibatasi juga gimana?
Ya.
Mau nggak mau belajar sastra itu adalah belajar sesuatu yang merdeka yang nggak bisa dibatasi.
Ya.
That's right. Kok aku lagi ngomong bener gitu?
Guys. Aku bayangin deh kalau seorang penulis dia tidak merdeka gitu.
Iya betul. Aku bayangin kalau aku nggak merdeka dalam berpikir tuh tulisanku kayak mana, Ruth?
Iya, iya nggak mungkin. Iya nggak mungkin.
Iya nggak mungkin.
Kan apalagi yang itu membalurkan.
Aduh, tidak hentikan, stop tuh, sensor. Tolong nanti editor dihapus.
Ya. Itu pasti sama KPI dilarang itu.
Oh, iya. Bener banget. Wah ya itu nggak bayangin kalau.
Kok KPI dilarang. Sih? Di penulisan apa sih? Lembaga sensor ya?
Ada nggak sih? Kalau lembaga sensornya banyak buku yang mungkin akan disensor ya, porno lah ya apalah ya terserah.
Iya, tapi emang pemikiranmu kadang agak porno sih.
Gak usah curhat.
Ya ya, oke, lanjut aja lah. Poin kedua.
Poin kedua tentang sastra yang sebaiknya Bapak Nadiem ketahui adalah.
Mungkin berangkat dari omongannya beliau, katanya gelar bukan segalanya, yang penting itu kompetensi. Nah, bukankah di sastra itu udah ada?
Ay, udah lama, Rud. Aduh, Rud. Aduh, itu udah sebuah fenomena lama di sastra, Rud.
Gimana? Kapan, Rud? Oke, iya, iya. Aku ingat sih. Emangnya kamu sebagai insan sastra itu?
Insan sastra.
Kompetensi apa gitu? Adakah gelar sastra gitu?
Seingatku ya, Rut,
SSI ya, SSI. Sarjana Sastra Indonesia. Woi.
Iya.
Itu enggak sih? Aku enggak tahu.
Seingatku setelah berumur 100 tahun ini. Kayaknya aku belum pernah belajar yang namanya khusus belajar studi sastra di Fakultas Sastra. Itu aku enggak pernah. Tapi aku mempunyai kesempatan untuk belajar sastra di Jogja ini. Dan itu membuktikan bahwa ya gelar itu di sastra tuh selama ini tidak terlalu signifikan gitu.
Iya sih.
Jangankan cuman aku ya, banyak penulis-penulis yang lebih hebat yang gelarnya itu mungkin gelarnya bukan di sastra tapi menulisnya bagus. Karya-karyanya eksploratif misalnya.
Iya.
Banyak loh.
Kan apa ya? Mungkin bisa dikaji lah.
Ya, bahkan
berapa persen orang katakan lulusan sastra kemudian jadi penulis.
Nah. Gitu. Ya, yang kuliah di sastra juga belum tentu jadi penulis juga kan? Yeah. Banyak kok.
Okay. Karena mungkin ada kerjaan, ada teori ini, teori ini.
Yeah.
Wah, susah deh nulis itu.
Yeah. Oke. Okay. Nah, kamu sendiri, kamu apakah belajar studi sastra di jurusan sastra atau?
Enggak, aku di jurusan yang lain lah.
Enggak jurusan?
Jurusan Pontianak.
Oke. Oke. Ya setidaknya itu. Udah fenomena lama itu, kita udah buka suatu hal baru gitu.
Ya, di Jogja dulu bahkan sampai ada universitas alternatif gitu.
Kamu mahasiswanya gitu kan. Yeah. Poin ketiga, 5 hal tentang sastra yang sebaiknya Bapak Nadiem ketahui.
Poin ketiga itu tentang bernalar menggunakan bahasa.
Tidak.
Gimana ini, bernalar menggunakan bahasa itu? Dari
kamu apa? Mungkin berawal dari pertanyaan. Mungkin nggak kamu bersastra tanpa menggunakan nalarmu?
Ya nggak mungkin.
Ya nggak mungkin lah, Rudit. Sudah, ya otomatis itu hukum alam. Kamu ketika kamu belajar sastra, di situ kamu mengasah nalarmu pasti itu.
Iya sih.
Oh, iyalah.
Kita ngomongin A kemudian B itu kalau nggak nyambung ya, ya gimana?
Gimana kamu bisa menyambungkan bab pertama dan bab kedua, bab kedua dan ketiga tanpa kamu menggunakan nalar?
Ya, itu. Kalau aku ngalamin itu kapan waktu yang tepat untuk flashback?
Nah yes,
flashback
ya, gitu. Ya, ya seperti itu harus. Gak mungkin kita gak pakai nalar dalam bersastra itu udah lama itu.
Pengaruhnya banyak sih kalau nulis itu kan kemudian karena terbiasa terstruktur kita kemudian ya dikit-dikit jadi ngomong kita jadi terstruktur. Kalau misal ya ya mungkin agak bulat gitu tapi kemudian terstruktur, gitulah.
Nah mantap. Jadi udah cocok dari wakilnya Bapak Nadiem.
Aku gak mau, aku mau jadi presiden aja lah. Muka aku terpampang di seluruh Indonesia.
Mantap, oke siap terbuat. Oke, lanjut nomor 4.
Oke, nomor 4 itu tentang penguatan pendidikan karakter.
Aku sebenarnya udah greget nih mau jawab, tapi kamu dulu harus.
Ya karakter, gimana sih? Kita dalam menulis itu apakah tidak bersinggungan dengan karakter? Pasti kan sangat bersinggungan.
karakter itu adalah salah satu unsur penting dalam cerita.
Nah.
Di, selain adanya plot, adanya apa itu lingkungan, setting. Terus salah satu unsur pentingnya itu adalah karakter. Jadi kalau kita belajar sastra, nggak mungkin kita nggak belajar tentang pendidikan karakter. Coba kamu perhatikan, cerita-cerita yang bagus pasti karakternya hidup-hidup. Karena sang penulis mampu mendalami dan menjiwai tiap karakter yang mereka ciptakan.
Nah, aku jadi nangkep nih, kalau itu nanti diimplementasi ke dalam diri kita, karena kita udah pasti nulis karakter orang itu, pasti kemudian kita menseleksi dong. Oh, karakter orang ada gini, ada gini, ada gini, ada gini, terus kemudian mana nih yang cocok buat kita sendiri,
gitu kan? Ya, jadi kita dengan pelajari banyak karakter orang, sebenarnya kita mempelajari karakter diri kita sendiri kan? Yang ketangkap dari kesimpulan tadi.
Mah jadinya mah empiris dan.
Empiris itu penting, empiris tuh nggak cuma teori ya. Bapak Nadiem, sebenarnya di sastra itu sekeren ini loh. Kita mau bilang gitu.
Jadi ya, kapan-kapan kurikulumnya itu diganti.
Ada sastra? Apa atau gimana?
Sastra semua gitu.
Sastra semua. Mantap. Mantap. Tolong teman-teman mendukung Rudi menjadi menteri selanjutnya. Keren.
Iya ya, Bapak Jokowi ayo.
Oke.
Jadi jelas ya tentang pendidikan.
Jelas banget. Sesimpel itu.
Nih, pertanyaan terakhir nih. Poin terakhir.
Tentang sastra yang sebaiknya Bapak Nadiem ketahui.
Ini kan berawal dari penghapusan ujian nasional. Gimana nih kalau tentang sastra dan ujian ini gimana?
Ada aku pengen ngakak tapi takut dosa lu, jadi gimana ya Rut?
Dosamu kan emang udah banyak gitu.
Aku pengen ngakak tentang dirimu Rut. Jadi kalau namanya ujian tuh setiap penulis pasti mengalami ujian Rut. Bahkan coba kita lihat Pram lah gitu ya. Karya-karya besarnya itu lahir ketika beliau di tengah ujian loh Rut. Jadi kadang makin hebat ujiannya, tulisan seorang sastrawan itu makin berbobot. Kamu setuju nggak?
Ya setuju sih, karena gampangannya gini, ujiannya itu adalah ketika kamu ngirim di suatu media dan gak diterima. Jadi kan kemudian kita harus mengimprovisasi diri kan?
Ya. Setiap tulisan, misalnya kamu punya idola penulis siapa tuh?
Aku Edgar Keret lah.
Misalnya Edgar Keret ya. Pasti tulisan dia di awal hingga berkembang hingga sampai sekarang gitu. Itu bukan tanpa ujian gitu. Dia untuk menjadi lebih baik tuh dia dari ujian ya. Aku yakin itu.
Jadi malah jadi saat religius ya.
Religius. Jadi tentang ujian ini
Jadi
berarti saya udah empiris ini Rut.
Ternyata Mbak Titis itu ada bakat jadi ustazah ya.
Mantan. Dan ustazah. My God.
Oke. Jadi banyakin apa? Banyakin ujian lah biar meningkatlah derajat ya. Yes. Ini udah 5 ya?
Udah 5, Rut.
Ada lagi enggak ya? Tapi udahlah 5 aja ya.
Kesimpulan kamu sih kesimpulan?
Ya, jadi kesimpulannya itu dalam sastra itu sebagai gambar apa? Kalau gambar besar ya enggak cocok. Gambar yang lebih detail dari apa yang pengen di enggak cocok lah. Kamu aja lah. Enggak jadi lah.
Jadi kita apa yang Bapak Nadiem berusaha sampaikan ke kita atau inovasikan itu, kita mengapresiasi itu sebagai hal yang baru dan inovatif gitu. Namun sadar nggak sadar di sastra kita sudah mengalami banyak hal yang serupa, yang mirip dengan itu.
Oh iya, aku mungkin mau ngomong gini aja lah. Dalam setiap hal itu adalah value-value yang kemudian bisa menelurkan semacam gagasan makna di termasuk di sastra itu sendiri. Sastra itu udah ya kayak bank lah, mau diambil saripatinya. Ya, monggo.
Itu kayak omongan budayawan siapa gitu ya?
Oh iya.
Siapa?
Kamu mau jadi presiden.
Oh iya betul.
Tapi kembali ya.
Oke. Okay.
Jadi harusnya jadi presiden kemudian jadi budayawan, tapi budayawan jadi presiden. Bos.
Oke, okay. Mantap, bro. Udah. Cukup itu yang mau sampaikan. Tapi saya bilang salut pada Pak Nadiem.
Bos, ya Pak
Nadiem. Kita dukung, semoga hasilnya terbaik buat Indonesia.
Good luck Pak Nadiem. Jangan lupakan guru-guru yang dibayar murah itu, Pak Nadiem.
Nice. Oke, okay, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.
Ya, sampai jumpa.